Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovane slušaoce emisije Riznica znanja. I ovaj put smo s vama u želji da odabranim temama vaša saznanja iz raznih oblasti osvježimo i upotpunimo. Govorit ćemo o jednoj blagodatnoj biljci. To je maslačak, koji se kao ljekovita biljka i eliksir prvi put pominje u zapisima arapskih ljekara u 10. i 11. vijeku. Drevni narodi su ga koristili u liječenju najrazličitijih bolesti, ali i za jačanje i oporavak cijelog organizma. Vidari tvrde da svježe isčeđen sok od mladog maslačka, najbolje u sokovniku, može da popravi narušeno zdravlje, čak i u situacijama kada je svaka nada napuštena. Cijela biljka je jestiva, tako da ima mnogo narodnih recepata na čijem spisku se nalaze pojedini dijelovi ove biljke. Predstavit ćemo vam život Andrea Palladija, jednog od najvećih arhitekata i scenografa renesanse. Gotovo samouki arhitekta gradio je zdanja bez mnogo ukrasa, nastojeći da svojim dijelom dosegne sklad kakav su u dana vremena imali grčki hramovi. Tema iz zoologije pobliže će nam predstaviti pticu pčelaricu, koja je prekrasnih boja i predstavlja jednu od najljepših ptica na Balkanu. Prema prikupljenim podacima, ova ptica, blizak srodnik vodomara, samo je jednom viđena na prostorima Republike Srpske, i to na Bardači kod Srpca. Kao i mnoge druge vrste ptica i pčelarica ima zanimljiv način polaganja jaja i uzgajanja mladih. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, vjerujemo da ćete ostati s nama i u nastavku naučno-obrazovnog programa.
Riznica znanja.
Prvo ćemo odškrinuti vrata botaničkog svijeta. Saznaćemo korisne informacije o maslačku, zanimljive podatke, ali i recepte za spravljanje dragocjenih napitaka od ove biljke, pripremila je magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Maslačak ili radić, Taraxacum officinale, višegodišnja je biljka visoka od 5 do 40 cm, rizoma višeglavičastog. Listovi su goli, obrnuto jajasti do lancetasti ili linarni, najčešće duboko testerasto nazubljeni do neparno perasto ražnjeviti, linarni do trouglasti, cijeli ili nazubljeni. Glavica može biti mala do velika. Maslačak kao lijek prvi put se spominje u zapisima arapskih ljekara u 10. i 11. stoljeću. Ova biljka danas se u mnogim krajevima svijeta upotrebljava za ishranu i liječenje. Cijela biljka je jestiva, od korijena, stabljike, listova i cvjetova, tako da ima puno narodnih recepata na čijem spisku se nalazi bar neki dio maslačka. Trajna zeljasta biljka najčešće raste po travnjacima, livadama, parkovima, uz staze i živice. Jedna je od onih biljaka koje nalazimo svuda. Veoma je korisna za čaj, salate, sokove, variva, supe itd. Cvjeta od marta do maja. Maslačak od ljekovitih aktivnih materija sadrži gorke materije, dosta kalijuma u nadzemnom dijelu, smole, esencijalna ulja i 40% inulina u korijenu. Listovi sadrže od 16 do 18% vitamina C, a željeza oko 3%. Mladi listovi u proljeće su ukusna i zdrava osvježavajuća salata, a mogu se skuhati i kao varivo. Da bi se otklonila gorčina, mladu rozetu valja ostaviti u vodi preko noći. Maslačak pospješuje lučenje žuči, kod postojanja žučnog kamenca djeluje kao diuretik, poboljšava rad bubrega i čišćenje krvi. Također pomaže kod liječenja gihta, reumatizma, kožnih ekcema, čireva, nedostatak apetita. Čaj od maslačka preporučuje se dijabetičarima, a i ženama kod neuredne menstruacije. Mlado lišće maslačka često se koristi za pripremu raznih jela i salata. Mnogi savremeni ljekari danas preporučuju maslačak za detoksikaciju jetre, posebno kod upotrebe sintetičkih lijekova. Smanjuje nivo holesterola u krvi, postiče apetit i varenje hrane. Prije svega, korijen ima ljekovitu snagu da rastvara, osvježuje, čisti, otvara, izlučuje znoj i da jača. Korijen utiče na sva izlučivanja tijela, naročito žuči, otklanja zastoje, smetnje i nakupljanje sluzi, djeluje bezbolno na izlučivanje mokraće jer otklanja iz tijela otrovne materije koje tijelo čine umornim. Korijen djeluje na osvježavanje i jačanje. Najdjelotvorniji i najljekovitiji je svježe iscijeđen sok koga treba uzimati dnevno od 2 do 3 supene kašike, najmanje 3 do 4 sedmice. Najljekovitiji i najdjelotvorniji je svježe iscijeđen sok od maslačka koji se preporučuje za ublažavanje stomačnih tegoba i liječenje hemoroida. Samelju se listovi i korijen tek ubranog maslačka i iscijedi sok. U čašu mlijeka sipaju se 2 kašičice soka, zasladi medom i pije 20 dana ujutru na prazan želudac. Čaj se priprema najčešće od suhog i sitnjenog korijena. Jedna kašika korijena stavi se u 2 dl vode, kuha na laganoj vatri nekoliko minuta, procijedi nakon 15 minuta i pije tokom dana nezaslađen ili još bolje zaslađen pravim domaćim medom. Taj čaj pročišćava organizam, pomaže kod degeneracije hrskavice i postiče znojenje. Pomaže u borbi protiv debljine i celulita. Isprženi samljeven korijen odlična je zamjena za kafu. Mladi i još tvrdi cvjetni pupoljci mogu se kiseliti u sirćetu i koristiti kao začin. Maslačkov sirup. 3 do 4 pune kašike cvjetnih glavica maslačka, svježih, preliju se sa 2 litra kipuće vode i prokuhaju. Procijede da se iz cvjetova iskoristi sav ljekoviti sok i u toplo doda se 1,5 kg šećera ili odgovarajućeg zaslađivača te sok od 2 limuna. Ukuha se na laganoj vatri stalno miješajući do gustoće sirupa. Dobijeni sirup se puni u čiste tegle. Po ukusu se jedva razlikuje od meda. Ovaj sirup jača i pročišćava organizam, reguliše varenje i jača apetit. Uzima se po 1 kašika prije svakog obroka, a nakon svake upotrebe teglu treba dobro zatvoriti. Thank you. Razlog zbog čega maslačak u starom vijeku nije bio poznat kao ljekovita biljka, jer ga nije opisao niti Plinijen, a nije opisan i u srednjem vijeku, je u tome što se u tako običnoj biljci uopšte nije naslućivala ljekovitost. Tek je Bok dao toj biljci prvi upotrebljivi opis. Malo pomalo došlo se do spoznaje da je maslačak veoma vrijedna ljekovita biljka.
Riznica znanja.
Jedan od najvećih arhitekata i scenografa renesanse, Andrea Palladi, je ugledao je svijet 30. novembra 1508. u Padovi, kao Andrea di Pietro della Gondola. Tokom života služio se isključivo lokalnim dijalektom i nevoljno je, tek rijetko, prekoračio granice Venecije, odnosno Mletačke republike. Ipak, poslije Palladijeve smrti, njegovo djelo postalo je vinovnik čitave revolucije u arhitekturi, mijenjajući lice dobrog dijela Europe. Prešavši kasni Atlantski okean, dalo je arhitektonske obrise i novom svijetu. U vrijeme kada je Palladio rođen, Padova je bila dio Venecijanske republike. Roditelji potomnog velikog arhitekta bili su skromnog porijekla. Otac Pietro, prozvan della Gondola, bio je siromašni mlinar. Majka Marta, zvana Čopava, bila je sluškinja. S 13. godina Andrea je postao šegrt kod klesara i skulptora u Padovi. Otac je umjesto dječaka potpisao ugovor na 6 godina. Uvijek bijel od brašna, Pietro della Gondola mislio je da će tako svom sinu obezbijediti bolju budućnost, te da će bijela klesarska prašina donijeti više novca. Prevario se. Poslije 18 mjeseci napornog rada, Andrea je samovoljno raskinuo ugovor s klesarom Bartolomeom Cavazzom i otišao u obližnji grad Vicenzu. Pokušali su da ga vrate nazad, ali Andrea ipak ostao u Vicenzi. Činilo mu se da je tu našao sreću i životni put. Pomagao je u radionicama najboljih klesara skulptora, kao i graditelja. Pokazavši izuzetnu nadarenost i nevjerovatan osjećaj za prostor, Andrea je počeo i sam da se bavi projektovanjem. Tu se naziru prvi tragovi budućeg velikog arhitekte. Djelo mladića genija je portal crkve Dei Servi u Vicenzi, kao i dvorac Gualdo. Kada mu je ponuđeno da pokraj Vicenze sagradi vilu Gerolamo Godiju, mladi arhitekta još nije imao ni 30 godina, a već je bio poznat. Presudan uticaj na Andreu Palladia imao je plemić i pisac Gian Giorgio Trissino, također iz Vicenze. Plemeniti Trissino, osim što se bavio pisanjem, i sam je bio samouki arhitekta. On je uveo mladog Andreu u krug bogatih plemića koji su želili da im baš on sagradi kuću kakvu niko nije imao. Proučavajući arhitekturu stare Grčke i Rima, Andrea je razvio sopstveni stil i sagradio zdanja koja nisu samo izazivala divljenje, već i podsticala na razmišljanje. Tačnije, ulivala su osjećanje za sklad i težnju za savršenstvo. Gradio je zdanje bez pretjeranih ukrasa i detalja, nastojeći da svojim dijelom dosegne čistotu i sklad kakav su imali drevni grčki hramovi. Pod utjecajem Trissina, mladi Andrea počeo i da čita. Književnost, skulptura, slikanje i arhitektura bile su oblasti u koje je ponirao gotovo potpuno sam. Naslijedivši od oca veliku kuću izvan grada, Gian Giorgio Trissino odlučio je da je pretvori u neku vrstu akademije za arhitekturu koja bi poštovala umjetnička i duhovna načela renesanse, odnosno renesansnog čovjeka. Čast da preuredi ovo zdanje pripala je Gian Giorgiovom istomišljeniku Andreju. Kad se oženio sa Alegrandonom Marangon, Andrea je imao 26 godina. Poslije prve godine braka rodio im se sin Leonida, a potom Marko Antonije, Horacije, Zenobija i Sila. Godine 1548. Gian Giorgio Trissino predlaže da Andreu nazovu Palladia. Od tada on svoje radove potpisuje kao Palladia arhitekta. Iz tog vremena potiču najljepša djela Palladijeve arhitekture podignuta uglavnom u Vicenzi i Veneciji. Bazilika u Vicenzi, vila Capra, zvana Okrugla, dvorac Gericati, kao i mnoge druge kuće i crkve. Narudžbe su sustizale jedna drugu. Arhitekta je stalno imao pune ruke posla. Ne bi se moglo reći da je uspio da se obogati. S porodicom je živio u iznajmljenim kućama i jedva je uspio da pozajmi 400 dukata kao miraz za svoju kćerku Zenobiju. Godine 1550. umro je plemeniti Trissino i Palladia je ostao bez velikog prijatelja i mecene. Već slavni arhitekta, Palladia je u Veneciji 1570. objavio 4 knjige o arhitekturi. Dragoceni traktat koji je pisao od mladalačkih dana i koji sadrži crteže i objašnjenja gotovo svih njegovih dijela. Iste godine dobio je titulu Proto della Serenissima, glavni arhitekta Venecijanske republike. Grad nije ništa drugo do jedna velika kuća, a nasuprot tome svaka kuća je jedan mali grad. Napisao je slavni arhitekta koji je sagradio velik broj kuća u Veneciji, Vicenzi, kao i čitavoj oblasti Veneto. Veličanstveno olimpijsko pozorište, prvi zatvoreni amfiteatar u svijetu, posljednje djelo genijalnog arhitekte. Zdanje od Paladija naručila Olimpijska akademija s namjerom da se u zatvorenom amfiteatru izvode klasična dramska djela. Gradnja olimpijskog pozorišta počela je 1580. godine, a završena 5 godina kasnije, tačnije 5 godina poslije Paladijeve smrti. Olimpijsko pozorište plod je Paladijevog izučavanja antičkog teatra, kao i dijela rimskog arhitekte Vitruvija. Inače, Olimpijska akademija osnovana je u Vičenci 1555. s ciljem da prikazuje umjetnička i naučna djela. Jedan od osnivača i članova bio je i sam Paladije. Tek 1579. akademija uspjela da dobije dozvolu za izgradnju pozorišta. Poslije Paladijeve smrti, prema njegovim nacrtima, izgradnjom je rukovodio njegov sin Sila. Prva predstava u ovom pozorištu održana je 3. marta 1585. godine. Bio je to Sofoklov Car Edip. Drvena scenografija, koja je sačuvana do današnjih dana, čini 7 zamišljenih ulica drevnog grada Tebe. Paladijev projekat olimpijskog pozorišta svojevrsni je testament velikog venecijanskog arhitekta. Odlazak Paladija s ovog svijeta bio je, tako reći, tajanstven. Izvjesno je da je umro augusta 1580. ali gdje, kako i kog dana, to ne može sa sigurnošću da se kaže. Vjeruje se da je Paladije preminuo 19. augusta. Njegovo ime nije moguće naći ni među venecijanskim nekrolozima iz te godine, čak ni u venecijanskoj parohiji San Samuele, gdje je vjerovatno proveo posljednju godinu života. Velom tajne prekriven je i podatak o mjestu gdje je veliki arhitekta preminuo. To je pomalo čudno, imajući u vidu omiljenost ovog graditelja u vrijeme kada je živio. Godine 1578. Sila Paladije kupio je porodičnu grobnicu na groblju Santa Corona u Vičenci. Upravo tu nalazila se jedna posebna nadgrobna ploča. Na njoj je bilo uklesano stablo masline s dvije ruke koje grle stablo. U jednoj ruci je grančica masline što raste uz stablo. To bi trebalo da bude Paladijev grb. Poslije istraživanja 1831. kad je podignuta nadgrobna ploča da bi Paladijevi posmrtni ostaci bili iskopani i preneseni na veliko gradsko groblje, u pomenutoj grobnici nađeno je čak 18 ljudskih lobanja. Patolozi su izdvojili jednu koja se isticala visinom čeonog tijela, jačinom kostiju i veličinom. Svi koji su imali prilike da vide taj zemlji ostatak, bili su uvjereni da je riječ o lobanji velikog arhitekte. Paladijevi sljedbenici nisu prestali da vjeruju u njegove zamisli. Pojedine skice i crteži, dobro sakriveni, prešli su Atlantik i prokrijumčarni su Sjedinjene Američke Države. Uticaj Paladijevog djela vidljiv je u većem dijelu Europe, a posebno u Engleskoj, u arhitekturi baroka i 18. vijeka. Vremenom je u arhitekturi rođen pokret paladijanizam. Jedno od zdanja koje je projektovano u Paladijevom stilu je i Bijela kuća u Washingtonu, rezidencija predsjednika Sjedinjenih Država.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
Svijet životinja uvijek otkriva zanimljive priče o borbi za opstanak i vječnom skladu koji vlada u prirodi. Ovog puta saznat ćemo više o pčelarici. Ptici tropskih krajeva koja po boji perja i izgledu nosi epitet jedne od najljepših na Balkanu. Ali nije samo po tome ova ptica zanimljiva. Više o pčelarici reći će nam Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Vjerovatno najljepša ptica koja se može vidjeti na Balkanu, bar što se tiče raznovrsnosti, sklada i živosti boja, svakako je obična pčelarica ili žura, Merops apiaster. Ta krasna mala ptica blisko je srodna vodomarima i pupavcima, s kojima je i svrstavamo u isti red zlatovrana ili smrdivrana, koraci i formes, ali u posebnu porodicu pčelarica Meropide, koja obuhvata oko 25 vrsta ptica privlačnih boja. Naša pčelarica je opštim tjelesnim obrisom i veličinom najsličnija kosu. Ukupno je dugačka oko 28 cm. Ima veliku glavu i srazmjerno malo tijelo. Rep je pokratak, ali dva srednja pera u njemu imaju uske šiljaste produžetke. Dva i dva prsta na kratkim nogama su srasle. Jedan par je okrenut unaprijed, a drugi unazad, kao i kod vodomara. Kljun pčelarice je crn, dugačak, šiljat i blago povijen na dolje. Boje perja je teško opisati. Preko oka se pruža uska crna maska oivičena blijedo-plavim prugama. Grlo je limun žuto, a tijeme, potiljak i ramena kestenjasto smeće. Ta se boja preko sve svjetlijih riđih tonova postepeno prelijeva duž leđa do svjetlo okerasto žućkasti. Pregib krila, mala letna pera i rep su tamno zeleni, dok su velika letna pera metalik plavičasto crna, a pokrovna pera u krilima riđe smeće. Ispod grla se pruža tanka i jasna crna ogrlica, a grudi i trbuh su divne plavo-zelene boje metalnog osjaja. Pčelarice su u osnovi tropske ptice, porijeklom vjerovatno iz Afrike, ali su neke vrste, uključujući i našu, razvile naviku da se sele kako bi iskoristile obilje insekata koji se u toplom razdoblju godine roje po vantropskim krajevima svijeta za odgajanje svog potomstva. Iako je obična pčelarica ptica prilagođena na život u krošnjama drveća, u vrijeme gniježdjenja zadržava se u blizini strmih obronaka sagrađenih od sitnozrnastih riječnih nanosa zvanih les. Taj materijal ima odlične izolacione i ventilacione osobine, lako se kopa i vrlo je pogodan za bušenje dugačkih kanala na čijem kraju pčelarice polažu svoja jaja na golu zemlju. Hodnik za gnjezdo kopaju oba pola i on može biti dugačak od 30 cm do čitavih 3 metra. Gnjezde se kolonijalno, često i po više stotina pari, a ženka polaže 2 do 5 loptastih, sjajnih bijelih jaja, iz kojih se već nakon 13 dana izlegu goluždravi ptići. Sve do pred samo izlijeganje iz gnjezda, pera su im obložena zaštitnim voskolikim omotačima, pa liče na bodlje. Kada omotači popucaju i otpadnu, pojavi se perje gotovo isto kao i kod odraslih. Otprilike još nedelju dana, oni se vraćaju na noćenje u svoje gnjezdo. Roditelji ih hrane još dugo po izlasku iz gnjezda. Zbog ovako specifičnih potreba u pogledu mjesta za gnježdjenje, pčelarica je vrlo neravnomjerno raspoređena po našim krajevima, iako nije malobrojna. To je i razlog da je malo ko kod nas vidio ovu upadljivu i izvanredno lijepu pticu. Prema raspoloživim podacima, viđena je samo jednom u Republici Srpskoj i to u blizini Badače kod Srpca. Let pčelarice je nježan, ali smion. Ona brzo zamahuje krilima, često zastajkuje, za trenutak ih sklapa, pa opet leprša ili jedri. Na taj način joj je let isprekidan i nekako uzburkano valovit. Ptica poput laste progoni insekte na koje se povazdan ustremljuje obično s jednog te istog sjedišta na vrhu nekog drveta, žbuna ili čak sa niske stijene. Plijen hvata uz čujno škljocanje kljunom i odnosi ga do sjedišta, gdje ga kljucne par puta, a onda proguta. Glavu i eventualno žaoku redovno odsjeca. Kao što im se iz imena može i naslutiti, pčelarice se u osnovi hrane pčelama, bumbarima, osama i ostalim njihovim srodnicima. Međutim, njihova ishrana ne sastoji se samo od tih insekata. Proučavanjem je u blizini Volgograda 1955. godine utvrđeno da one jedu još stotinjak drugih insekata, kao i razne pauke i njihove srodnike kosce. Ipak, mora se priznati da njihovom ishranom dominiraju pčele. U jednom gnjezdu je od 2753 pronađena insekatske glave bilo čak 1747 pčelinjih, što predstavlja 63,5%. Zato često mogu nanijeti ozbiljnu štetu pčelinjacima. Nije onda nikako čudo što pčelarice uživaju zao gas kod pčelara širom svijeta uprkos njihovom vrlo privlačnom izgledu.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja u kojoj su s vama bili magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci i Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Emisiju realizovali Speaker Draško Ratković, tonska obrada Dragan Bujić i Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak, pripremila Božidarka Kovalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.